Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Tanja Kragujević, Arundati.
Neobično je lepa, ljupka i snažna žena, čiju suštinu čini čovek. U jednoj od malih i beskonačnih svojih odaja mudrosti u stanju je osloboditi vodopad ili u zagubljenom kvartu zamršenog sveta pročitati sudbine kao prvu knjigu na kolenima i u velovima vekova prepoznati obmanom obmotani nož, u naizmeničnim strujama krvi otkriti istine što uistinu ne mogu biti neka druga stvarnost, samo uvek novo plavo sunce i mesec, maslačak i travka koje možeš naći u istoj svadbenoj postelji pod baldahinom. Kao blizanci što su, kao kašika u kašici, kao prazno što postoji da bi bilo puno, kao ti i ja.
S pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Polovinom 60. godina prošlog veka, Dobrica Ćosić, tada komunistički funkcioner, počinje ozbiljno da razmišlja o dramatici kosovskog pitanja. Tome je prethodio Brionski plenum, pad Rankovića i centralni plenum Saveza komunista Srbije, na kome je jednoglasno osuđena navodno nacionalistička Rankovićeva grupa. Ćosić, učesnik događaja, sutradan je u svojim zabeleškama zapisao: "Izdao sam sebe, juče je Srbija Kosovo i Metohiju predala Albaniji." Nekoliko godina kasnije Ćosić je zaključio da je Kosovo rak rana Srbije i da bi ga trebalo odstraniti, a pritom spasiti srpske etničke prostore, Pećku patrijaršiju, Dečane, Gračanicu. Iz takvog razmišljanja pojavila se ideja teritorijalne podele i razgraničenja Srba i Albanaca. U posljednjih pola veka ova ideja oživljavana je u različitim prilikama i sličnim varijantama. Za nju se 90. zalagao i tadašnji predsjednik SANU Aleksandar Despić. Detaljno je razradio ekspert za prostorno planiranje Branislav Krstić sa idejom da se ostvari etnička ravnoteža i pomire istorijsko pravo Srba i etničko pravo Albanaca. Posle 2000. pojavili su se nove varijante u okviru DOS-ove, a potom i SNS-ove vlade. O podeli su razmišljali Đinđić, Tadić, Dačić, Vučić, ali ideja je ostala problematična i sporna do današnjeg dana. O poreklu ideje podele Kosova, njenoj prirodi i genezi, zarečeno i prečitano danas govore dr. Petar Istanović sa Instituta za srpsku kulturu Priština i dr. Igor Vukadinović sa Balkanološkog instituta SANA. Dobar dan obojici i hvala vam što gostujete u emisiji i što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, bolje vas.
Hvala vama. Evo, Za početak moram da napomenem da Srbija praktično sticanje nezavisnosti u 19. veku ima problema sa Kosovom, odnosno sa albanskim faktorom na njemu. Ideja podele se javila pre, recimo, 50-a godina, mada su i tu podaci različiti. Zašto baš tada i koji su faktori uslovili rađanje takve ideje? Evo, možda Igore vide.
Pa, radi se, dakle, o ideji promene granice između Srbije i Albanije, odnosno kasnije jugoslovensko-albanske granice, koja je uspostavljena nakon balkanskih ratova. Dakle, nakon što je 1913. godine na Londonskoj konferenciji određena granica tada nove države Albanije i prema toj granici dakle, jedan određen broj pripadnika, jedan određen broj Albanaca je ostao sa srpske strane granice i prvi, naravno, koji se zalagao za tu, dakle, radilo se o jednom kompromisnom rešenju velikih sila. Rusija je, naravno, predlagala predlog koji je bio naklonjen više Srbiji i Crnoj Gori, da granica ide rekom Drim, Austro-Ugarska i Britanija su bile naklonjenije Albancima i ova granica, dakle, je nekako određena kao kompromisna i prvi, naravno, koji se zalagao za njenu promenu bila je Albanija. I bile su grupe, dakle, albanskih nacionalista koji su u tim godinama vladale u Tirani. Dakle, radilo se...
U stvari, to je bilo praktično prvo razgraničenje između Srbije i Albanije u
Sarajevo. To je bilo prvo, dakle, prvi slučaj da su Srbije i Albanija dobile granicu. Dakle, 1913. godine i dakle, albanski nacionalisti, kosovski komitet, predvođen Hasanom Prištinom, se naravno od početka zalagao za promenu te granice. A tu ideju je 20. godina usvojila i Komunistička partija Jugoslavije i organizacija koja je ona bila podređena, to je Komunistička internacionala. I tako da KPJ je još 20. godina se zalagala za pripajanje dela teritorije Kraljevine SHS Albaniji i to je tako zvanično i usvajala na nekim svojim konferencijama i kongresima, na Drezdenskom kongresu. I upravo u toj u tom odnosu Komunističke partije prema toj granici i prema tom pitanju Albanaca je, se nalazi i koreni autonomije Kosova i Metohije koja je kasnije formirana. Dakle, tokom rata je, čak u KPJ je bila živa ta ideja da se promeni ta granica, međutim to nije lako ostvariti. U 20. veku do danas nije lako promeniti nekom međunarodno priznatu granicu. To je vrlo komplikovano bilo i bilo je komplikovano pogotovo u slučaju Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu koja je bila žrtva fašističke okupacije, tako da je to na neki način i komunisti su bili svjesni da je neizvodljivo da sada oni jedan deo Jugoslavije pripajaju Albaniji.
Ali ta ideja je egzistirala neposredno posle Drugog svjetskog rata, o tome je govorio Đilas.
Postojala onda ideja da se to nekako upakuje, da Albanija uđe u federaciju sa Jugoslavijom, pa bi se unutar te federacije Kosovo pripojilo Albaniji. Dakle, to je bila neka ideja, ali ni za tu ideju nije bilo dovoljno realnih uslova i okolnosti i međunarodne podrške i tako da je ta zapravo je suštinski autonomija Kosova i Metohije, formiranje autonomne kosovsko-metohijske oblasti bila neka zamena za tu ideju. To je na neki način tako i predstavljeno od strane vodećih komunista, dakle, pošto nismo mogli da pripojimo ovaj deo Jugoslavije i Albanije, mi smo formirali autonomiju, dakle, Kosova i Metohije, koja je zapravo od samog početka imala elemente albanske nacionalne etničke autonomije u Srbiji. Dakle, to je na neki način bio smisao te autonomije od samog početka. I to je naravno predstavljalo veliki presedan i upravo je formiranje te autonomije dovelo kasnije do onih problema o kojima ćemo mi govoriti i do te ideje o podeli i tako dalje.
Samo još malo da se vratimo, gospodine Stanoviću, na ovaj period Kraljevine Jugoslavije. Kakav su Albanci imali položaj u tom periodu u novostvorenoj državi i kakav su imali odnos sa Srbima koji su živjeli na Kosovu?
Albanci se nikad nisu integrisali ni u prvu, ni u drugu Jugoslaviju. I ideja o podeli, ideja koja je u međuratnom periodu postojala kod u okviru komunističke partije Jugoslavije, koja je do duše u tom trenutku bila jedna marginalna politička snaga i u samoj njihovoj ideologiji opet ideja o potrebi pripajanja Kosova i Metohije ponovo bila jedna marginalna ideja u odnosu, znači njihova ideologija o razbijanju Jugoslavije suštinski bila je više usmjerena na neke druge prostore, na zapadni deo države, čak i na Makedoniju više nego na Kosovo i Metohiju. Suštinski ta ideja o potrebi podele, odnosno o nekom razgraničenju Srba i Albanaca na prostoru Kosova i Metohije kao nekom trajnijem rješenju je uvek bila neka alternativna ideja i priznavanje neke realnosti da je nemoguće izvršiti integraciju Albanaca. Za vreme Kraljevine Jugoslavije nije postojao neki, znači jednostavno nije prevladalo uverenje da je tu integraciju nemoguće učiniti. S druge strane, može se danas reći i da na toj integraciji nije puno učinjeno iz raznih objektivnih okolnosti, istorijskih, svakako postojala je politika koja je tu vođena, nije bila, mi danas možemo da kažemo da ona nije bila baš najbolje promišljena. S druge strane, postojao je duboko ukorenjen otpor Albanaca koji su suštinski odbijali, bar dobar deo Albanaca je odbijao da se integriše, tako da taj proces na način na koji u Kraljevini Jugoslavije vođen nije daleko odmakao. Kasnije se slično dogodilo i u komunističkoj Jugoslaviji, pristup i odnos prema albanskom nacionalnom pitanju je bio znatno drugačiji, možemo da kažemo kooperativniji, odnosno data im je autonomija, jako široka autonomija, zaokružen je prostor na kome je trebalo rešavati albansko nacionalno pitanje, to je bio taj prostor autonomne kosovsko-metohijske oblasti, odnosno kasnije autonomne pokrajine Kosova i Metohija. Albanci su dobili najšira moguća prava, politička, sva druga, znači pokušan je na taj način davanjem širokih prava da se izvrši integracija Albanaca u tu novu državu, međutim svjedoci smo da ni taj proces nije uspeo. Tako da tek kada postaje očigledno, negde tokom 80-ih, da čak ni takva vrsta integracije nije moguća, onda počinje da se polako, da se ponovo čuju, odnosno da se prvi put ozbiljno čuju glasovi o potencijalnom razgraničenju kao nekom mogućem dugoročnom rešenju, mada moje mišljenje da te ideje uvek ostaju na neki način alternativne.
A evo, te ideje o separatizmu na Kosovu pojavili su se, ja mislim, došlo mnogi tvrde, pod okriljem komunističke partije i komunističke elite koja je u Prištini stvorila ili stvarala jedan albanski pokret preko univerziteta, preko raznih drugih nacionalnih institucija. Da li je to tačno?
Pa separatističke ideje, njihov kontinuitet postoji faktički od trenutka o kome Igor govori, od trenutka kada je povučena granica između Albanije i Srbije, odnosno kasnije Kraljevine Jugoslavije. Kontinuitet tih ideja postoji za vreme komunističke Jugoslavije u autonomnoj oblasti, kasnije pokrajini. Došlo je do toga da su te ideje stvorene s povoljne okolnosti da nosioci tih ideja budu sada ljudi koji se nalaze u političkom vođstvu pokrajine. Taj separatizam doduše ima neke povremeno ima neke različite karakteristike nego što je to separatizam onih ilegalnih separatističkih grupa. Moje je neko mišljenje, ako onako krajnje uopšteno govorimo, da separatizam Albanaca koji su bili u vojstvu pokrajine je bio na neki način ograničen. Oni su želeli republiku, dok samo odvajanje Kosova od Makedonije, od Jugoslavije i pripajanje Albaniji, nisam siguran koliko su tome iskreno stremili, bar za vreme svog života, jer bi time rizikovali i svoje položaje. To je bila neka onako opšta nacionalna ideja, ali definitivno, znači negdje od sredine 60-ih, nacionalna politika, nosioci te nacionalne politike postaju najuticajniji ljudi, albanski političari u pokrajinskom rukovodstvu.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano u kojoj danas govorimo o ideji podele Kosova. Naši gosti su dr. Petar Istanović i dr. Igor Vukadinović. Nastavljamo za koji minut.
nikad ništa da zablistava, da siliš, plačeš, cviliš, nikad neće da zablistava. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe, pusti ga. Na mišiće neće ništa, nikad ništa da zablistava, da siliš, plačeš, cviliš, nikad neće da zablistava. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe, uzmi ga. Nedostaje to nešto, sakrilo se vešto. Dva, tri posta, ništa više, bar da malo zamiriše. Dobar kadar, dobro filma, daj bar jedan da ga ima. Nešto tako malo u oko bi mi stalo.
Pusti ga da prođe. Pusti ga da prođe. Pusti ga da prođe. Pusti ga da prođe.
Čekaj da ti dođe.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj su naši gosti Petar Istanović i Igor Vukadinović. Razgovaramo o ideji podele Kosova, o njenom poreklu i perspektivama te ideje. Gospodine Vukadinović, ukoliko se vratimo u te 60. godine kada je došlo do raznih, osnovno rečeno mogu reći, lomova u Komunističkoj partiji Jugoslavije i Srbije, između ostalog i po pitanju Kosova, smenjen je Ranković u Srbiji, održana je 6. sednica, odnosno 6. plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, i tu su se izdešavale neke stvari koje su indirektno vezane za Kosovo. Kakav je to bio period i šta se dešavalo u vezi sa kosovskim pitanjem u tom periodu?
Da, pa radi se o procesima koji su zapravo započeti i pre smene Rankovića, dakle politika saveznog i republičkog dotiranja ekonomije Kosova i Metohije, politika postepenog udaljavanja pokrajina od Srbije, ograničavanja suvereniteta Srbije u pokrajinama. I upravo su, dakle, u toj politici su koreni te kasnijeg tog velikog problema, kada je, dakle, formirana autonomija Kosova i Metohije nakon Drugog svjetskog rata. Albanci su činili 8% stanovnika Srbije na prvom popisu, malo preko 8%. To je bilo mnogo manje nego, recimo, što su činili Srbi u Hrvatskoj u tom trenutku. To je bilo manje nego što su činili Turci u Bugarskoj u tom trenutku, manje nego što su činili Mađari u Rumuniji, manje nego što su činili Mađari u Slovačkoj. Dakle, Albanci u Srbiji, a u Jugoslaviji je bilo još manji procenat, 3%. I kao što znamo, dok i u svim ovim drugim slučajevima je manjina vođena uglavnom politika ili nekog tihe asimilacije, iseljavanja ili ograničavanja prava te manjine, dakle, upravo je ta autonomija Kosova i Metohije odigrala ključnu ulogu da položaj i procesi vezani za Albance u Srbiji idu potpuno drugačijim smerom. I ja sam prilikom istraživanja doktorske disertacije čitao knjigu Branislava Krstića, koji je početkom 90-ih objavio između etničkog i istorijskog prava vezano za Kosovo, da je on napisao da ako se ovi procesi nastave, da će 2020. godine u Srbiji živeti 5,5 miliona Albanaca i 5 miliona Srba. Ja sam na prvi loptu sam pomislio kako je to neki jedan neodgovoran pristup i primer jednog pogrešnog bavljenja demografijom i politikom, jer nema Albanaca 5 miliona. Međutim, kasnije kada sam sam video te podatke demografske statistike koje su jako lako dostupne, ali retko ko se u Srbiji njima bavio, shvatio sam da je Branislav Krstić zapravo bio u pravu, da je to bila dobra procena. 52. godine u Srbiji je rođeno 145.000 Srba i 26.000 Albanaca. Dakle, 5,5 prema 1 je bio odnos. A 90. godine, dakle, nakon nepunih 4 decenije komunističke vlasti, u Srbiji je rođeno 72.000 Srba i 50.000 Albanaca. Dakle, duplo manje Srba nego 4 decenije ranije i duplo više Albanaca. I Srbi su, dakle, odnos je pao sa 5,5 prema 1 na 1,4 prema 1. I Srbi su te 90. godine, 91. godine prvi put pali na ispod 50% rođenih u Srbiji. Dakle, procesi su bili takvi da ekonomski, dakle, Srbija je doživjela takvu vrstu i demografske i ekonomske i društvene katastrofe u te 4 decenije da je zapravo njen kapacitet da uopšte postoji kao država u tim granicama bio doveden u pitanje. I u takvim okolnostima zapravo nastaje ta ideja da se tu sad izvrši neko novo razgraničenje i Branislav Krstić tu i predlaže da se izvrši, iako ne govori o podeljenju dva entiteta, ne govori eksplicitno sad nekom priznanju ili nešto slično, ali spominje to da se Srbija pomiri sa faktičkim, s realnim gubitkom trajnim bilo kakvog uticaja na većem delu Kosova, a da se onda ipak ona ostvari ili povrati uticaj na tom nekom delu istočnog, severnog i nekih delova, dakle da se ipak nešto zadrži. Tako da u tim okolnostima i ljudi koji su, dakle, dobronamjerni prema Srbiji i srpskim interesima počinju da razmatruju, jer su zaista procesi bili takvi da su sam opstanak Srbije u tim granicama dovodili u pitanje.
Evo, ja sam pomenuo uvodu u emisiju Dobrice Ćosića, koji je prema svojim dnevničkim beleškama ličnim zapisao da je posle 6. plenuma Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, na kome je osuđena takozvana Rankovićeva grupa, on to doživeo kao izdaju samoga sebe i reglasao za takvu osudu, a i došao je na ideju tada da jednostavno Srbiju treba razgraničiti sa albanskim življem na Kosovo i Metohiji. Evo, gospodine Stanoviću, vi ste mi ostalo proučavali taj period političkog i društvenog stanja u Srbiji. Kakve su vaše saznanja o tome?
Ćosić konkretno kaže da je bio razočaran u sebe, čak besan na sebe, zato što je ćutao na 6. sedmici. Trebalo mu je 2 godine da to svoje razočarenje, koga su svi bili svesni, Ćosić je bio član Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, ali je počeo od tog trenutka da sporadično dolazi na sednice, da ne učestvuje u njihovom radu, da malo govori, služba u tom trenutku kreće da ga prati, postoje neki izveštaj o njegovim razgovorima sa ljudima po centralnoj Srbiji, o neskrivenom nezadovoljstvu koje će osjeći u privatnim razgovorima iz polja, ali će osjeći konačno digao glas na toj jednoj takođe čuvenoj sednici 68. godine, kada je progovorio o svemu onom što smatra da je u Jugoslaviji pogrešno, a što je počelo da se odigra, da se događa negde tom reformom federacije sredinom decenija, čiji je možda ključni korak bila smena Aleksandra Rankovića, odnosno ne toliko smena Rankovića, koliko obračun sa jednom centralističkom politikom i početak izgradnje Jugoslavije kao jedne de facto konfederacije, što je suštinski bila i klica kasnije jugoslovenskog raspada. Ćosić između ostalo govori o negativnim efektima te politike na toj sednici 68. godine i kao primer on ističe Vojvodinu i pogotovo Kosovo. U kasnijoj literaturi Često se navodi da je ta sednica bila primer prve javne odbrane Kosova, što i jeste i nije tačno, odbrane srpskih interesa na Kosovu, što i jeste i nije tačno. Ćosić je naširoko govorio o nespornim problemima koji su se već tada bili očiglednima, da se o njima nije javno govorilo u pokrajini, ali centralna nit njegovog izlaganja je bila u stvari protivljenje razgradnji Jugoslavije, decentralizaciji Jugoslavije koja je za koju on verovao da vodi u separatizam, što se i kasnije pokazalo kao tačno. Sumnjam da je Ćosić tada pomišljao da je podela Kosova neko rešenje koje je optimalno. Iskreno nisam našao nigde na bilo kakav dokaz da bilo ko od uticajenih srpskih intelektualaca ili političara, čak i u nekim privatnim razgovorima, da je pominjao razgraničenje, podelu Kosova i Metohije, kako god to da se nazove, kao neki primer trajnog rešenja. Ono što možemo da sa većom sigurnošću tvrdimo je da je negde od tokom 80-ih u vreme eskalacije kosovske krize o tome počelo da se neformalno razgovara, ko, kako i kada prvi put, o tome nemamo konkretnih dokaza, ali pogotovo tokom druge polovine 80-ih te ideje da ukoliko ne može da se dođe do drugog političkog rešenja, možda je bolje jednom za svak da se razgraničiti, znači tada te ideje počinju da se onako neformalno razmatraju.
Tada imamo i već vrlo razvijen separatistički pokret na Kosovu i Metohiji, često se dešavaju demonstracije studenata, omladine i tako dalje. Srbija je na to blago reagovala, ali ove ideje o podeli se javljaju i kasnije, gospodine Vukadinoviću, to je recimo 90. godina. Miloševiću je, eto opet, ja ću se pozvati na Ćosića, navodno predlagana ta ideja. Pomenuti Branislav Krstić je također svoje radove o populacionalnom odnosu na Kosovu i Metohiji ponudio i Akademiji nauka, predsjedništvu, mislim i generalštabu, ali je bilo malo reakcije na njegove ideje. Šta se dešava tih 90-ih u zasad s idejom?
Da, jednostavno su ti procesi demografski u prethodnih nekoliko decenija bili takvi da se, dakle, na Kosovu zaista rađalo 50, skoro 50 hiljada beba godišnje, koliko se danas rađa u zemljama sa preko 5 miliona stanovnika, i to je, dakle, jedna mala teritorija, površina je svega 10 hiljada kvadratnih kilometara sa tako velikom populacijom, kompaktna. Albanci su ostvarili, dakle, do tada zaista ubedljivu demografsku dominaciju u tom delu, i to je bio jedan objektivan problem za funkcionisanje države. Dakle, sad, bez obzira što više u Beogradu nije bila ona politika kakva je bila prethodnih decenija, koja je bila svesno usmerena na slabljenje položaja Srbije u pokrajinama, ovoga puta više, dakle, problemi su se toliko nagomilali da nije bilo tako lako sada Srbiji i Beogradu da kontroliše, bez obzira što nije ni Srbija toliko mala država, dakle, prosto je Kosovo ipak činilo dovoljno velik udeo u stanovništvu Jugoslavije, da su državni bezbednostni organi imali problem da to kontroliše. Oni su zapravo, ako se ovde govori o nekom čuvenom, navodno pasivnom otporu Albanaca 90-ih godina, zapravo su oni bili izgradili jedan paralelni sistem i Srbija nije se mešala, dakle, ona je njima dozvoljavala da oni paralelno skupljaju poreze, da ne plaćaju svoje obaveze prema državi, da, dakle, Srbija je već na neki način se na terenu ona pomirila sa nekom vrstom paralelnog sistema i paralelne uprave od strane Albanaca, dakle, i tada su, dakle, neki ljudi predlagali da se onda to sad nekako reši, da se da možda dođe do te Ćosić ili pomenuti Branislav Krstić. A sad kada je rekao o tome zašto ona nije prošla, jednostavno nije to bilo ni izvodljivo tada. Dakle, sve i da je postala neka mnogo čvrsta volja od strane nekog srpskog državnika da dođe do te neke podele, kao neophodno je pre svega dobiti podršku Zapada za to, koje nije postojala, mora i neko iz strane Albanije da se saglasi od strane Albanca. Dakle, bilo je neophodno dobiti, zapravo to već u startu je zahtevalo jedno ogromno odricanje od strane nekog koje je u Beogradu ko treba da se odrekne dela teritorije, a s druge strane i da onda to prihvate neki druga strana. Dakle, to je prilično komplikovano izvesti, pogotovo taj međunarodno pravni aspekt koji je nenaklonjen takvim rešenjima, tako da to jednostavno nije bilo realno i dakle nije to bilo jednostavno tek tako lako izvodljivo i Zapad je pre svega bio više zainteresovan da koristi Albance u Srbiji na sličan način na koji su ga je koristio i Broz prethodnih decenija, to je kao sredstvo za slabljenje Srbije, kao neko sredstvo za destabilizaciju i slabljenje Srbije, nego što je bio zainteresovan da se sad to jednom za svagda reši, razgraniči, da tu više nema nekih otvorenih pitanja. I zbog toga to nije, dakle, ta ideja tada sprovedena.
Dobritač Osić u svojoj knjizi Kosovo, koju je objavio u poznim godinama svog života, između ostalog, navodi da je ideju o razgraničenju ponudio i Zoranu Đinđiću i da je Đinđić navodno pred kraj svog mandata i nažalost svog života o tome ozbiljno razmišljao i bio spreman da krene u tom pravcu. Gospodine Ristanoviću, da li su to bile realne okolnosti i realna ideja za taj period?
Teško je sada suditi o tome šta je bilo realno. Te ideje definitivno nisu bile nisu u javnosti bile plasirane kao nešto što je centralna tačka srpske politike prema Kosovu ni u jednom trenutku. Slična je situacija bila i među Albancima. Mi opet posredno znamo da se o takvim idejama razgovaralo. Čak ima jedna zanimljiva knjiga, zove se Jugoslovensko iskustvo srpske nacionalne integracije, koju je napisao pred smrt profesor Branko Petranović, koji je bio dobro obavešten o kretanju, o srpskim intelektualnim krugovima, o razgovorima srpskih intelektualaca sa Albancima, budući da je sve te intelektualce poznavao. To je knjiga napisana 1992. godine i ona jedno mesto pominje da u tom trenutku u Beogradu, u tim nekim intelektualnim krugovima, neformalno se govori o tri moguće verzije podele Kosova i Metohije. On govori o procentima, ne govori konkretno o nekoj mapi potencijalnoj, gde govori da Srbi traže 60%, prihvatili bi otprilike 40%, dok Albanci suštinski nude najviše 10% teritorije Srbima. S druge strane, imamo, na primjer, kod pojedinih albanskih autora, konkretno kod Vetona Surojija, gde on govori da su takođe priznanosti razgovori postojali. Međutim, kogod je bio spreman da javno kaže da bi možda to bilo neko prihvatljivo rešenje, tokom 90-ih je teško napadan u toj albanskoj sredini. Jednostavno, oni su već tada smatrali da takva rešenja ne dolaze u obzir. Tako da, još jednom, znači, to je bilo jedno alternativno rešenje o kome se mnogo više neformalno govorilo, a nikad nije postalo centralna tačka politike ni jedne ni druge strane.
Evo, kad sam pomenuo Đinjića, u tom periodu se i Nebojša Čović javlja sa jednom idejom o stvaranju dva entiteta. Da li je, navodno, Vojislav Koštunica nije bio spreman da prihvati takvu ideju 2003. ili 2004. kada je bio na vlasti. Koliko ste upoznati sa tim razgovorima?
Sve te ideje su bile mnogo više ideje nego što je bilo, mislim da već 2003. o tome suštinski već sa albanske strane nema sa kim da se razgovara. I ranije je bilo problematično naći sagovornika na te teme, čak i tokom ranih 90-ih. Nakon rata 99. nakon martovskog pogroma praktično je nemoguće naći relevantnog sagovornika sa albanske strane na tu temu, o čemu svedoči u krajnjoj liniji pokušaj tog razgraničenja o kome se govorilo 2018. 2019. tokom pregovora između Hašima Tačija i Aleksandra Vučića, kada je u jednom trenutku izgledalo da će to biti to dugo obećavano konačno rešenje, gde nikad nismo dobili konkretno šta to razgraničenje podrazumeva, ali prvenstveno iz izjava predstavnika albanske strane, iz izjava bivšeg gradonačelnika Južne Mitrovice i još nekih albanskih političara, znamo kako bi to izgledalo i znamo da bi u tom razgraničenju u kome je razgovarano, ozbiljno razgovarano, prvi put, znači da je ozbiljno razmatrano razgraničenje 2018. 2019. srpska strana bi dobila zaista malo. Dobila bi u suštini veći deo severa, ono što danas podržavamo, četiri opštine na severu Kosova i Metohije, ali bez Severne Mitrovice i bez jednog dubokog zaleđa Severne Mitrovice i Srbija bi bila primorana da se odrekne najvećeg dela opštine Preševo sa vazom jug bez autoputa i jednog dela opštine, manjeg dela opštine Medveđa. Opet kažem, ovo su neki, nemamo konkretan znači dokument, ali ovo je nešto o čemu se po svojoj prilici neformalno razgovaralo, na najvišem nivou izgleda bilo neke volje da to bude to konačno rešenje, ali sumnjam da, ja lično sumnjam da bi to rešenje bilo sprovodljivo u praksi, ali eto, čak i kada je na najvišem nivou postojala volja na obe strane da se tako nešto dogovori, opet je pokazalo se da je nemoguće da se takav konkretan dogovor implementira i čak i potpiše.
12:35, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, u kojoj danas Petar Ristanović i Igor Vukadinović govore o ideji podele Kosova. Nastavljamo posle muzičke pauze.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Eko.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas razgovaramo o ideji podele Kosova, njenom poreklu i perspektivama, a o tome govore dr. Petar Istanović i dr. Igor Vukadinović. Mi smo prethodni segment razgovora završili pričom o 2018. godini, kada su na neki način prvi put formalizovani razgovori između srpskog i albanskog političkog rukovodstva o mogućoj podeli, razmeni teritorija ili nekoj vrsti razgraničenja Srba i Albanaca na Kosovo i Metohiji. To, međutim, nije uspelo ni tada. Evo, gospodine Vukadinoviću, koji su razlozi bili ili kakve su okolnosti bile da se to eventualno tada pretvori u neku praksu? O 18. govorimo o razgovorima Vučića i Tačića, da.
Pa to, dakle, kao što sam rekao, za razliku od te ideje koja je dolazila od Dobritić Osića i dela srpske elite 80. i 90. Kada je ona bila uslovljena demografskim realnim okolnostima, ti demografski razlozi za ideju o podeli su zapravo pokušali da ih čezavaju upravo sa 90. godinom. Dakle, kada se ukida Fond Federacije za pomoć, kada nestaje povlašćen ni ekonomski i politički položaj Albanaca i Kosova u odnosu na ostatak Srbije. Tako da 90. je došlo do masovnog iseljavanja, tako da danas više demografija nije ni približno toliko jak razlog da bi se sad neko u Srbiji odrekao teritorijalne celovitosti međunarodno priznatih granica Srbije. Dakle, to je sad, Srbija bi mogla, imala bi demografski i demokratski kapacitet da funkcioniše sa Kosovom u svom sastavu. Međutim, sad je glavni argument zapravo puka sila i pretnja velikih zapadnih država koje su i 99. dakle najpre proterale srpske bezbednosne snage sa Kosova, zatim su 2008. jednostrano proglasili secesiju i danas zapravo se pod tim terminima razgraničenja ili podela zapravo se oni koriste više kao neki eufemizam za suštinsko priznanje Kosova od strane Srbije. I u tim planovima, dakle, ne postoji neko realno uvažavanje istorijskih argumenata i interesa Srbije, već zapravo se radi o tome da se ove četiri opštine na severu, koje zapravo do Briselskog sporazuma nikada, nakon 99. nisu u potpunosti ni integrisane u ovaj kosovski sistem, koji su, dakle, kompaktan, manje više srpski etnički prostor, naslonjen na centralnu Srbiju, dakle, za koji, gde Srbija nije ni imala možda razloga da ukida svoje institucije i organe vlasti. Dakle, to je nešto što se, zadržavanje tog prostora u Srbiji ne može, uz priznanje ostatka, je nešto što se ne može zapravo baš ni nazvati podelom. Ono što je bilo neprijatno iznenađenje jeste kada se 2019. godine pojavila vest da čak se ni taj sever Kosova ne nudi Srbiji kao kompenzacija za priznanje, nego čak i manje od toga, pa sad se čak postavlja pitanje da onda uz to mora i neki delovi Preševske doline da se dodatno oduzimaju od Srbije. Dakle, to je sad jedna, čak se govorilo o razmeni teritorija kao da su Srbija i Kosovo dva ravnopravna subjekta, da imaju, da razmenjuju teritorije. Dakle, neke potpuno neverovatne konstrukcije su se tu upotrebljavale kao vrsta nekog pokrića da, za to da Srbija se odrekne svoje teritorijalne celovitosti i da prizna secesiju Kosova. To, dakle, i ono što je takođe interesantno jeste da navodno glavni razlog zbog kojih do konačnog sporazuma nije došlo jeste protivljenje Zapada. Dakle, što Zapad ima toliko visoke te antisrpske standarde, da čak im i to bilo previše, čak i taj neki Leposavić, ta neka simbolična, minimalna, najminimalnija moguća kompenzacija Srbiji za, u zamenu za priznanje, Kosova izgleda bila previše za centre moći na Zapadu i u Prištini. Tako da od toga nije bilo ništa i mislim da bi bilo, za Srbiju bi to zaista bilo katastrofalno rešenje da se takav sporazum sklopi iz, dakle, više razloga, ne samo što bi se, dakle, odrekla sopstvenog teritorijalnog integriteta, dakle, za što nema objektivan razlog, osim nekšije pretnje. Pored toga, posebno je sporno i to što Zapad u slučaju Republike Srpske ne samo da ne dozvoljava pravo na samoopredeljenje, nego čak osporava i samo pravo na postojanje Republici Srpskoj, i ukoliko bi uspeo da zatvori pitanje Kosova na štetu Srbije, onda bi i pritisci Zapada protiv Republike Srpske bili još veći i još žešći, i na neki način bi se Srbi pomirili sa tim principom koji je traje već nekoliko decenija, prema kojem su samo Jugoslavija i Srbija jedine deljive države na svetu koje mogu da se razbiju protiv njihove volje. Dakle, svaka druga država ima pravo na nepovredive granice, osim Jugoslavije i osim Srbije. Tako da bi Srbija potpisivanjem takvog nekog sporazuma kojim bi priznala Kosovo na neki način legalizovala taj princip i otvorila samim tim presedan za neka nova žarišta za dalja rasparčavanja Srbije i za neke dalje nove probleme. Zbog toga, dakle, svakako da to, da takva vrsta sporazuma bi sa stanovišta srpskih interesa bila izuzetno loša.
Evo, uprkos ovome, gospodine Stanoviću, podela ili razgraničenje dalje figuriraju u pojedinim dnevno-političkim analizama. Evo, kakva je uopšte upotrebna vrednost te ideje danas? Da li ona uopšte može više da se razmatra na ozbiljan politički način?
Potpuno se slažem sa komentarom kolege Igora. O podeli je danas potpuno besmisleno govoriti, jer je situacija na terenu takva da tu nema šta da se deli suštinski. Podela bi u stvari bila neka kompenzacija Srbiji, minimalna kompenzacija Srbiji, i u krajnjoj liniji da li bi zaista bila kompenzacija, budući da bi Srbija morala da se odrekne suštinski, da menja svoje za svoje. O podeli mi možemo danas, onako retrospektivno da kažemo, da je možda imalo smisla govoriti tokom 80-ih ili tokom 90-ih, mada smatram da bi i tada u praksi tu podelu zbog etničke kompozicije na prostoru Kosova i Metohije, da bi tu podelu bilo teško sprovesti, i kao što sam već rekao, o njoj se tada ozbiljno nije razgovaralo. Danas suštinski podela znači samo izgovor za postizanje nekog sporazuma o priznavanju Kosova od strane Srbije, i takođe verujem da bi to bilo izuzetno nepovoljno rešenje po Srbiju, izuzetno nepovoljno rešenje po srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, budući da i dalje, i pored svega što se dogodilo i što se događa i ovih dana, opet veći broj Srba živi južno od Ibra nego severno od Ibra. To je stanovništvo i sada u izuzetno, izuzetno teškom položaju. To je najugroženija etnička zajednica u Evropi danas, bez ikakve sumnje. U slučaju sporazuma koji bi suštinski značio tu razmenu teritorija, ili kako već, ja ne znam ni koji pravi termin za to, to stanovništvo bi bilo osuđeno čak ne ni na sporo nestajanje, već verujem čak da bi postojale velike šanse da njihova sudbina bude razrešena relativno brzo, odnosno da se u jednom talasu sličnom ono što se dogodilo u krajini 95. i to stanovništvo bude zbrisano. Tako da ne vidim danas, ne vidim uopšte, prvo ne vidim mogućnost za razgraničenje, a drugo ne vidim ni, smatram da nije uopšte pametno i da nije ni pošteno koristiti taj termin. Taj termin je u stvari samo maska za neke druge ciljeve.
Evo, ovde pred krajem, mislim, moram da pomenem kao komparaciju sa Ćosićevim pogledom na problem Kosova i Metohije, Dejana Medakovića, koji je posle 2000-ih, možda 2005-2006. između ostalog rekao, ne plašite se istorije, narod koji je dva ustanka obnovio državu nema pravo na rezignaciju. I zapitao se, smije li Kosovo postati samo uspomena kao Sent Andreja, Trst, Zagreb ili neki drugi gradovi. Da li, evo, s obzirom na ovakve stavove gospodina Medakovića, uglednog člana svoje vremena predsjednika akademije, možemo da ponudimo neko rešenje na kraju emisije?
Pa, ne znam, da li možemo da ponudimo rešenje. Činjenica je da je, nažalost, dakle, situacija na Kosovu i Metohiji još od 99. uzdignuta na taj jedan međunarodni nivo, gde mnogo više toga zavisi od velikih sila i mnogo više toga zavisi od ruskog i kineskog veta u Savetu bezbednosti i Ujedinjenih nacija na članstvo Kosova u toj organizaciji, nego od same Srbije. I da su Rusija i Kina 2008. godine podržale plan Ahtisarija i da su dopustile da se i promeni rezolucija 1244 da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije kao punopravna članica, onda bi Kosovo zaista ostalo kao u ovim rečima Dejana Medakovića, samo sećanje, samo kao Sent Andreja, i mi bismo se danas sećali da je Kosovo pre 13 godina bilo Srbija, kao što se sećamo da je Slovenija bila Jugoslavija. Dakle, Rusija i Kina tu igraju jako važnu ulogu, jer one već, evo, 13 godina, skoro 15 godina zapravo sprečavaju Zapad u nameri da Kosovo i Metohiju učlane u Ujedinjene nacije, jer je danas članstvo u Ujedinjenim nacijama ono što se smatra jedinom pravom punopravnom državnošću. Dakle, sve ostalo je sporno, a kada ste članica Ujedinjenih nacija, onda imate međunarodno priznate granice i imate jedan snažni argument za vaše postojanje koje vam niko ne može osporiti. To je ono što u ovom trenutku Srbija ima i što ima sa Kosovom u svom sastavu, i to je i dalje glavni, zapravo, i najsnažniji argument u rukama Srbije u celom ovom sporu. I zbog toga mislim da ako se Srbija bude čvrsto držala tog argumenta i podrške Rusije, naravno pod uslovom da Rusija zadrži svoju političku nezavisnost, odnosno Zapad, s obzirom kako sada situacija se razvija, i to je, nažalost, pitanje da li će tako ostati, ali, dakle, ukoliko ta podrška i ta jasan stav Rusije i Kine po pitanju teritorijalne celovitosti Srbije ostane, onda Srbija nema više nikakvog razloga da se sama odrikše nekšega što joj pripada. Dakle, to je neko...
Evo, gospodine Listanović, ako sad još malo sublimiramo, rezimiramo, Ćosić je rekao treba odstraniti Kosovo, naravno uz očuvanje etničke i kulturne baštine, a Medaković, ne plašite se istorije. Ima li kompromisa između ova dva stava?
Po meni prvi stav je potpuna zabluda. Bilo kako, čak i da je opet teorijski neka podela izvršena na delu koji bi pripao Albancima, mislim da ne bi postojala nikakva šansa za očuvanje ni srpskog etničkog korpusa, a ni kulturne baštine. Danas je, ponavljam, o tome iluzorno govoriti, a što se neke aktualne situacije tiče, čitava ideja pregovora, o potrebi pregovora, razgovora između Beograda i Prištine, tamo negde 2003. 2004. pokrenuta je na jednoj sintagmi koja je tada je govoreno o standardima pre statusa. I suštinski ideja je bila da je potrebno pregovarati i razgovarati kako bi se život ljudi olakšao, kako bi se prostor pacifikovao, kako bi došlo do jednog napretka ekonomskog i svakog drugog, a da onda kada se rane zacele i kada se glave ohlade, da se onda može eventualno razgovarati i o statusu. Mi smo danas svedoci da skoro 20 godina kasnije od standarda nije implementirano suštinski ništa, a da je suštinski da se jedino razgovara o statusu. Pa što se statusa tiče, a s obzirom da na polju standarda ništa nije rešeno, mislim da Srbija ni danas kao ni 2003. Nema ni jedan opipljiv i realan razlog da na tom polju popušta, smatram da ne treba da popušta. Potpuno se slažem sa onim što je kolega Igor rekao, da je suštinski Srbija jedina država koju je moguće, koja se sme raspračavati, čije se granice smeju menjati, tako da nije mnogo aduta ostalo u rukama srpske strane, ali Kosovo nije zaokružena država i neće biti dok Beograd na to ne pristane. Moje lično mišljenje je da na to ne treba pristajati.
Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bili su ovo Petar Istanović, Igor Vukadinović. Razgovarali smo o ideji podele Kosova. Gostima zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.